Du lytter til P1. Min bog er skrevet til dem, der begærer de forkerte, til dem med de skramlende hjerter, til alle dem, der hader deres kroppe, men ikke vil finde sig i det længere. Blandt andet sådan skriver forfatter Maja Lucas om sin bog Måden du rører mig på, hvor hun tager fat på samtalen om sex og krop med mennesker i alle aldre. Ambitionen var at tale om seksualitet, krop, intimitet og begær med nogen, der ikke var jævnaldrende med hende selv. Det skulle bare heller ikke lige være hendes egne forældre.
Men ikke desto mindre er det jo vigtigt for os alle sammen at være seksuelle væsener og udforske det. Og det er også spændende at udforske det netop på tværs af generationer og andre kløfter i øvrigt.
Så Maja Lucas, hun gik i gang med at opsøge en masse mennesker, der ville dele erfaringer og oplevelser med hende. Den yngste var 19, og den ældste 90 år. Om lidt kan man høre, hvad der så kom ud af det arbejde. Og det er i en time med masser af guld fra sommerarkivet, der på flere måder står i kærlighedens tegn. Både den fysiske og den åndelige kærlighed. For måske kigger vi ind i en fremtid, hvor vi får færre kærestesorger, fordi vi for eksempel bliver forladt. Det spår ikke jeg, men Thomas Plov, professor i data- og AI-etik ved Aalborg Universitet. Han bliver udsat for spørgsmålet om, hvorvidt kunstig intelligens en gang for alle kan spare menneskeheden for ulykkelig kærlighed. Vi får hans bud på, om AI nogensinde vil komme til at kunne give dybe og meningsfulde kærlighedsrelationer til os mennesker. Kærtegn, pardannelse, sexarbejde og robotter. Det er dagens stikord her til første time af Kulturen. Det er mandag, vi er klar til at gå i gang, og jeg hedder Linnea Albinus Lande. For kærlighed og sex, det er jo altså som bekendt et emne, der til nærmest alle tider har fremkaldt fnisen og fået kinderne til at rødme på skolebænkene.
Og kønsorganerne er de organer, som hos os mennesker varetager forplantningen ved dannelse og sammenføring af de mandlige og kvindelige kønsceller. Mulle, kunne du ikke prøve at tage lidt sammen? En forudsætning for, at dette kan ske, er for mandens vedkommende, at der opstår en reaktion, hvilket vil sige, at der strømmer blod til nogle såkaldte svulmelæmer, som får penis til at rejse sig.
Og gå!
Sådan her lyder det i filmen Zappa fra 1983. Lærerens kajtede forsøg på at takle Mulles fnisen viser jo også, hvordan det ikke altid er det mest naturlige at tale om sex, og absolut ikke på tværs af generationer som her. Men det, som forfatter Maja Lucas gør op med bogen Måden du rører mig på, digte, noveller og en række samtaler om sex med mennesker i alle aldre, det er lige præcis det. Altså, hun vil gerne tage den samtale på tværs. Den yngste, hun talte med, var som sagt 19 år, den ældste var 90, og da vi havde besøg af Maja Lucas tilbage i efteråret, der forklarede hun først, hvorfor hun synes det var vigtigt med sådan et bredt aldersspænd.
Det gik op for mig undervejs, at jeg var meget interesseret i, hvad tid og generation gør ved et menneske og dets seksualitet. Og det var også spændende for mig at høre erfaringer fra nogen, der ikke var mine jævnaldrende. Og det er typisk svært, synes jeg, at tale med for eksempel sine forældre om sex. Så jeg følte ikke så godt, at jeg kunne tale med dem og deres venner om det. Så jeg blev nødt til at gå ud og finde nogle andre, jeg kunne tale med. Og på samme måde om dem, der er noget yngre end jeg. Der følte jeg også, at det var spændende at høre deres erfaringer.
Mm. Hvorfor var det vigtigt at finde nogen, du ikke kendte i forvejen?
Det er jo netop, fordi det er sådan et tabuiseret område. Det kan være svært at træde i karakter som seksuelt væsen over for hinanden, og der er jo nogle relationer, hvor det seksuelle forstyrrer virkelig meget, og det gør det jo nok i den nære familie. Men ikke desto mindre er det jo vigtigt for os alle sammen at være seksuelle væsener og udforske det, og det er også spændende at udforske det netop på tværs af generationer og andre kløfter i øvrigt.
Hvad giver det at udforske i forhold til generationerne?
Jamen, det giver et blik på, hvor stor forskellighed der kan være, og det synes jeg blandt andet, det fremgår i min bog. De ældste, jeg taler med, de er fra en tid, hvor præventionen knap nok var opfundet, og hvor det her med graviditeter og uønskede graviditeter var meget, meget stort og afgørende for de seksuelle erfaringer, og noget, der har præget dem, kan man mærke langt ind i, også i deres formative år og modne år. Mm. Og omvendt så har de unge i dag en helt anden diskurs og omkring sex og også nogle andre problemer, de tumler med.
Og apropos moden, så har du lige givet et interview i Information, hvor man kan læse, at du efterlyser en mere moden samtale om sex. Hvad ligger der i det?
Måske en eksistentiel samtale om sex, som ikke bare handler om stillinger og teknikker, men handler om, hvad det egentlig betyder for vores liv, for vores liv i øvrigt også. Det er nok det, jeg prøver dybest set at efterspore i min bog, og finde ud af, hvad der er for sammenhængen mellem verden og sex.
Og hvad blev du klogere på?
Alt muligt. Ja, altså jeg blev jo klogere på, hvordan det fungerer for nogen. Apropos det her med sammenhængen mellem verden og sex, så talte jeg med en, der talte om sammenhængen mellem klimakampen og så hendes seksualitet.
Hvad betød det?
Jamen, det betød, at hun havde opdaget en ny sanselighed og en ny seksualitet, og dermed en ny forbundethed med verden. Og det gav hende en større ømhed over for verden, og et større mod til at gå ind i klimakampen. En større tilskyndelse, simpelthen. Og jeg synes, der er mange af den slags historier i bogen i virkeligheden. Også en, der fortæller, hvordan både kærlighedsmødet og kærlighedsafslutningen, det erotiskes afslutning, sendte hende i nogle helt nye retninger. Hun begyndte at studere noget andet og fik et nyt job, og der skete en masse ting.
Det var ret sjovt. Jeg er født i 1977, så jeg har jo tænkt meget over, at du er 78'er. Og da jeg læste interviewet, og jeg læste bogen, og jeg læste i den, så tænkte jeg jo dermed, at jeg husker slet... Altså, jeg er homoseksuel, så jeg husker faktisk overhovedet ikke at have haft en samtale om sex med nogen voksne, som i overhovedet. Og alt det, der har været i folkeskolen, har været ikke eksisterende for mig, fordi det ikke havde noget med mig at gøre. Men hvor meget fyldte samtalen om sex for dig?
Heller ikke særlig meget, må jeg sige. Og det kan være lidt et paradoks, når man som jeg er barn af 68'erne, sådan nogle rigtig 68'er, der boede i kollektiv med alt, hvad dertil hører.
Ja, der skulle man jo tro, der var masser af fri snak om sex.
Ja, nej, sådan oplevede jeg det slet ikke. Og det er også blandt andet derfor, at der på bagsiden af min bog står, altså der står en ramse af, hvad min bog er skrevet, hvem min bog er skrevet til, og der står også, at den er skrevet til mine frigjorte forældre, som ikke kunne give mig frigjortheden i arv. Mm. Men det tror jeg er noget generelt, at det er svært at netop give de seksuelle erfaringer videre til sine børn. Altså, vi må kæmpe vores egne kampe, tror jeg. Selvfølgelig kan man godt have en form for sådan baggrund og prægning, men jeg tror, at vi alle sammen, uanset om vi er homo- eller heteroseksuelle, eller hvilken anden seksuel orientering vi har, så bliver vi nødt til at kæmpe vores egen kampe og finde ud af det.
Hvordan oplevede du, som barn af kollektivister, at der ikke var den der åbne samtale om sex? Altså, var det tabuiseret?
Måske ikke tabuiseret direkte, men bare, at det er noget, jeg ligesom... jeg selv har skulle finde ud af. Og det har jeg så blandt andet gjort ved at skrive den her virkelig store og tykke bog. Ja, ja. Så der har virkelig været noget at finde ud af, synes jeg. Jeg synes, det har været svært at træde i karakter som seksuel væsen og finde min egne ben på det her område.
Ja, den er på 500 sider, så det har virkelig været noget en undersøgelse. Men her i studiet, der har vi også et slags indspark med fra den yngre generation. Og det er det erotiske magasin Peachy Mac. Og magasinet det er lanceret af en sexshop, der hedder Peach, som sælger sexlegetøj med fokus på kvalitet, sundhed og intim velvære. Og det ligner ikke sådan de erotiske magasiner, jeg kan huske fra kiosken nede i midten af Kerteminde i 80'erne og 90'erne. Det er lige sat det lidt højere, og så billederne, de er meget sådan artsy. Jeg vil kalde dem sådan lidt punket på en eller anden måde. Men da du bladrede igennem magasinet, Maja, altså, hvordan vil du beskrive indholdet?
Jamen, på en måde kan det jo være lidt et dameblad for en sexbutik, ikke? Altså, der er lækre billeder med indbydende tabloer og dejlige ansigter. Og så er der også nogle spændende artikler, og det er dem, jeg har været mest optaget af. Jeg er meget et ordmenneske, så det er det, der tænder mig.
Og når du siger dameblad, har du så oplevet, at det her var henvendt til ét køn?
Nej, det har jeg sådan set ikke. Jeg synes, det er meget diverst. Men der er bare sådan en æstetik i det, som virker lidt damebladsagtig.
Helt klart. Du har fremhævet blandt andet artiklen Myten om mødommen. Hvorfor er den interessant?
Jeg synes, den er interessant, fordi den er så normkritisk. Den er jo så også skrevet af en normkritisk læge, Jo Glud Jerrild. Og hun kritiserer forestillingen om mødommen. Dels helt konkret det her med, at vi skulle ligesom have en hende inde i, som forsegler os. Men også mere fortællingen om det, altså at det heteroseksuelle samleje er sådan den eneste rigtige form for sex, at når man har haft det, jamen så er man ikke længere jomfru. Og det synes jeg var enormt fedt og sejt, det her med at sige, at vi har nogle helt andre fortællinger om sex, som vi skal have frem. Og oralsex og analsex og alle mulige andre former for sex er lige så meget sex som pik ind i kusse.
Ja, så det er ikke bare mand, kvinde og penetration.
Mm, præcis. Jeg synes, det er så smukt, hun skriver til sidst, at hun vil anskue seksualiteten som noget, vi udvikler gennem hele livet. Det er jeg virkelig enig i, og jeg synes, det er meget inspirerende at opleve den her normkritik fra de yngre generationer. Også i forhold til jo køn og parforhold og ja, personlige stedord.
Du har også fremhævet en talk af pornofilmskaberen Rex Ashley, der hedder Etik og Lyst, og hvor der bliver fremført en kritik af kapitalismen i porno. Hvad er det interessante ved den her talk?
Dels er den interessant igen, fordi den er kritisk i det her tilfælde over for kapitalismen og pornoindustrien. Men samtidig er hun jo selv en del af pornoindustrien. Hun laver porno, og det skriver hun også direkte. Jeg er selv en, der tjener penge på den her, på det her, så jeg bliver nødt til at forholde mig til, hvordan agerer jeg inden for kapitalismen. Og jeg oplever i min bog, at der er flere af de unge, som har lidt det samme ambivalente forhold til både porno og kapitalismen, der hører til. At på den ene side, så er der nogle af dem, der har erfaringer med at lægge billeder på nettet, og der er også nogen, der har erfaringer med prostitution, altså at få penge for sex. Og på den ene måde, så har de det fint med det, og på den anden side kan de også godt se faldgrupperne i det, eller skal man sige, reflektere i hvert fald over, at der kan være nogle faldgrupper i det.
Hmm. Det er også sjovt, det med at komme bare til at tænke på, at du jo også selv i bogen jo bruger dig selv, eller bruger nogle af de refleksioner, du får om dit eget ståsted. Altså, hvorfor bliver det så vigtigt, når man taler om sex, tror du? Altså, er vi inde at tale om sådan noget, hvor vi ikke kan lade være med at læse os selv ind i det?
Det er i hvert fald noget, der vækker nogle følelser meget tit, tror jeg, når vi taler om det, ikke? Mm. Og når vi hører, hvad andre har at sige. Måske også, fordi det stadigvæk er en tabuiseret samtale, så når der er nogen, der åbner op, så får man måske også selv lyst til at tale om det, og læse om det, skrive om det.
Hvilke tanker gjorde du dig om at gå ind i den, altså ligesom at give noget tilbage der?
Jamen, jeg følte, det var vigtigt. Altså, bogen hedder netop som undertitel Samtaler om sex, eller Samtaler og tekster om sex. Men det her med, at det ikke er interviews, der er noget, hvor jeg også giver noget tilbage. Og så er der forskellige former af samtaler her i bogen, men jeg har ligesom været til stede som helt menneske, håber jeg i hvert fald, i de her samtaler. Og det har også været vigtigt for mig at finde ud af, er der nogle steder, hvor jeg kan spejle mig, eller er der nogle steder, hvor jeg har noget at tilføje til den her persons historie.
Mm. Det her magasin, Peach-magasinet, som er anderledes, mildt sagt, end de sexblade, magasiner, pornoblade måske, som man kunne købe, da du var ung, Chris.
Det lignede ikke sådan noget rapport eller Pigebladet Special, nej.
Nej, på en lidt mere kunstnerisk udformet måde. Taler det ind, synes du, i det, vi taler om før, med den yngre generations forhold til sex?
Det kan godt være. Det er i hvert fald det her med, at de ikke følger de gængse kategorier, eller i hvert fald de kategorier, der er blevet lagt foran dem. Og måske er det ungdommen, der altid har det sådan med at gøre oprør mod kategorierne. Men jeg synes, der er noget helt særligt på færre i den helt unge generation, som jeg har mødt. Mm. Altså netop en tænken på tværs på alle mulige måder. Og det kan også være, at det kommer æstetisk til udtryk. Altså også det her, man bare kan se. Man kan for eksempel se en 85-årig kvinde, der bliver bundet med ræb af sin datter. Og det er ikke seksuelt. Altså sådan tre mærkelige kategorier smidt sammen i et billede. Ja. Det havde jeg heller ikke lige forestillet mig.
Og når der nu er kommet det her store værk fra dig, Måden du rører mig på, nærmest på grund af den der mangel på samtale om sex, Kigger du så på det her Peachy Mac og tænker, det kunne du godt have brugt sådan noget her, da du voksede op, og skulle have den der samtale?
Ja, det kunne jeg helt sikkert. Samtidig med, at man selvfølgelig ikke skal være blind, for det er også det sendt ud af nogen, der har et ærne, der har en butik, der gerne vil sælge noget. Ikke? Det synes jeg selvfølgelig også, man skal have med i overvejelserne. Og det er også det, som Vækst Ashley er inde på i sin artikel her, når man vi skal ikke tro, at seksuel frigørelse er lige med dimser og dildoer og ting, altså at vi kan købe. Seksuel frigørelse er noget inde i os selv først og fremmest.
Sådan lød det fra Maja Lucas, forfatter, der i efteråret fortalte om sin bog Måden du rør mig på her i Kulturen. Digte, noveller og samtaler med mennesker i mange aldre. Hun gav altså sit besøg til det her nok evigt spændende samtaleemne om krop og sex.
Come on.
Let's talk about sex, baby.
Let's talk about sex for now. To the people at home or in the crowd, it keeps coming up anyhow. Don't be coy, avoid or make void the topic, 'cause that ain't gonna stop it. Now we talk about sex on the radio and video shows.
Many will know.
Anything goes. Let's tell it like it is and how it could be, how it was and of course how it should be. Those who think it's dirty have a choice. Pick up the needle, press pause, or turn the radio off. Will that stop us, Pat?
I doubt it.
Alright then, come on, spin.
Let's talk about sex, baby.
Make any man's eyes pop. She uses, she got to get whatever she don't got. Fellas droop like fools, but then again, they're only human. The chick was a hit because her body was booming. Gold, pearl, rubies, crazy diamonds. Nothing she wore was ever common. Her dates, heads of state, men of taste, lawyers, doctors. No one was too great for her to get with or even mess with. The press, she says, was next on her list. And believe me, you, it's as good as true. There ain't a man alive that she couldn't get next to. She had it all in the bag, she should have been glad. But she was mad and sad and feeling bad, thinking about the things that she never had. No love, just sex, followed next with a check and a note that last night was dope, 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 dope.
Take it easy.
Let's talk about sex, baby. Let's talk about you.
Vi bliver ved kærligheden og myterne om, hvordan man finder kærlighed. Som Paula Abdul synger i sit 80'er-hit Opposites Attract, er nøglen til kærlighed tilsyneladende at finde en person, der slet ikke minder om en selv. Det er ideen om yin og yang, om at blive fuldendt af en anden. Og den her idé har længe gennemsyret popkultur, film og musik og alt muligt andet. Men forskere fra University of Boulder, Colorado, har i mellemtiden aflivet den her myte om, at modsætninger mødes. Undersøgelsen viser nemlig, at lige børn leger bedst, at den ideelle partner faktisk ligner dig selv overraskende meget. Vi havde besøg af Mette Byrjel Thysen, museumsinspektør på Nationalmuseet med speciale i køns- og seksualitetshistorie. Og her uddyber hun undersøgelsens konklusion.
Først og fremmest kan man jo sige, at jeg synes, det er et ret interessant studie, som jo også har et sådan kæmpe empirisk grundlag.
Altså, det er en meget stor undersøgelse.
Det er jo altså sådan over de millioner af par, der er blevet analyseret. Det går meget langt tilbage i tid, og det synes jeg også er sådan virkelig et godt gedint grundlag for at kunne sige noget. Jeg synes jo, det er lidt sjovt at observere, at det har jo skabt overskrifter alle steder. Og måske når man har arbejdet også med kærlighed tilbage i kulturhistorien, så kommer det ikke som sådan, tror jeg, det største chok.
Nej, og rigtig mange har lavet interviews om det her, og der har været alt fra gift fra første blik vinklen på, eller et eller andet. Vi skal gå lidt historisk til værks i den her. Men jeg tænkte på, hvis det skaber konflikter og skænderier at være sammen med en partner, som er meget anderledes end en selv, hvorfor har vi så romantiseret den her forestilling om, at modsætninger mødes? Jeg ved godt, der også findes lige børn leger bedst.
Mm-hmm.
Men der er jo også myten om det her.
Ja, og man kan sige, at den myte er jo måske især også udsprunget af det her med, at vi også har fået en seksuel frigørelse, hvor det måske også blev muligt i langt højere grad at kunne udfolde sig seksuelt, hvor der jo godt kan være en tiltrækning af, at man måske også begyndte at adskille lidt, hvad var romantisk kærlighed, hvad var seksuel tiltrækning, så man har ligesom også begyndt sådan at se lidt forskelligt på de to størrelser.
Men tror du det, at kan det være forklaringen på, at vi sådan har romantiseret det forskelligheden?
Ja, det tror jeg faktisk godt, det kan være.
Hvorfor det?
Jamen, jeg tror i virkeligheden også, at man finder en frigørelse netop i at sige, jamen, der er også noget, der måske bare er ren tiltrækning, hvor du godt kan være tiltrukket af en udelukkende på udseende, eller den måde, man træder ind i et rum på, hvor det ikke nødvendigvis har noget at gøre med, hvad er det for nogle værdier? Altså, der er også en fysisk tiltrækning, der måske især godt kan have noget at gøre med den her modsætning at mødes.
Ja.
Det er der mange af os, der kender. Og synet på parforhold, det har forandret sig ekstremt meget her igennem tiden. Hvis man så skruer tiden tilbage til 1600-tallet og bønderne, hvordan så det sådan ud der?
Jamen, det er jo virkelig interessant at gå tilbage, fordi man jo også kan se, at gennem historien har det nok på nogen måde været lidt nemmere at vælge partner. Jeg siger ikke noget, hvis det har været til det gode, men vi har jo også en lang del af vores historie, hvor ægteskaber mere har været en kontrakt mellem mennesker, som var en mere praktisk orienteret kontrakt. Det har været et socialt arbejdsfællesskab. Det har været en måde at overleve på. Og man siger tilbage i 1700-tallet for eksempel, hos bønderne, at man skal ikke skue sin kommende viv i en springdans, men i et dejtro. Og sådan oversat betyder det, det nytter ikke noget, du går efter hende, der fører sig frem på gulvet lørdag aften. Du skal altså finde en, der virkelig kan tage fat, kan elde en dej og har nogle gode proper næver til ligesom at gå til den.
Og brede hofter.
Ja.
Ja. Fordi det skal jo også til det med børnene. Men jeg tænker på, at det hænger vel også sammen med, når vi nu går så langt tilbage som til 1600-tallet. Altså lige nu er der jo rigtig meget fokus på, man skal finde den perfekte og den eneste ene og alt det der blæver kærlighed og alt det der. Men sådan har man vel ikke tænkt?
Nej.
Har man defineret kærlighed og forelskelse?
Ja, og det begynder man jo faktisk på netop i slutningen af 1700-tallet. Det gør man blandt andet med en udgivelse af den bog, der hedder Den unge Werthers lidelser, som jo simpelthen ender så katastrofalt, at man ikke har lyst til at leve mere. Så man begynder i slutningen af 1700-tallet at tale om den romantiske kærlighed. Men før det har man jo været meget mere sådan pragmatisk anlagt. Man siger også på det her tidspunkt, eller sådan, også i 1600-tallet, at det bedste ægteskab indgås over et lig. Og det kan lyde makabert, men det handlede jo også om, at du valgte en, og det kan også være, der var temmelig stor aldersforskel. Det var der faktisk både ved den lidt højere klasse, og faktisk også hos bønderne. Fordi det jo også var nogle lidt mindre fællesskaber, hvor det kan også være, at der var en ældre bonde, du kunne gifte dig med. Og på den måde kunne du måske komme til at arve ham. Døden var et vilkår på en anden måde, så derfor kunne du også komme igennem, altså ufrivilligt, en del ægtefæller gennem livet. Så der gik man ikke nødvendigvis og tænkte, at det her det var mit livs store kærlighed.
Nej, og hvis man kunne få lagt nogle gårde sammen eller noget jord sammen, så var det da også vældig praktisk og sådan nogle ting. Nå, nu nævnte du Den unge Werthers lidelser. I Lars Højs oplæsning fra 1973, så lyder det sådan her.
Hvad skal det venlige blik betyde, som hun tit? Nej, ikke tit, men dog af og til ser på mig med. Den venlighed, som hun møder et spontant udtryk for min følelse med. I går, da jeg gik, rakte hun mig hånden og sagde, farvel, kære Werther. Det var første gang, hun kaldte mig kære. Og det gik mig gennem marv og ben. Jeg har gentaget det 100 gange. Og i går aftes, da jeg ville i seng og gik og snakkede med mig selv om alt muligt, sagde jeg pludselig, godnat, kære Werther. Og kunne ikke lade være med at le af mig selv bagefter.
Ja, nu er der gang i noget med kærlighed.
Helt ind til marv og ben, ikke?
Ja, altså,
det gør
ondt.
Det gør helt ondt.
Der er ikke meget praktik i det her. Hvad betyder, eller hvad er det, der sker med opfattelsen af parforholdet på den her tid?
Man begynder i langt højere grad ligesom også at se den romantiske kærlighed som et ideal. Og selvom vi også langt op gennem 1800-tallet jo stadigvæk ser, at der også er praktiske ægteskaber, der er arrangerede ægteskaber, hvor man går efter nogle andre værdier.
Altså det har der også været. Jeg har kendt nogen, hvor det var arrangeret. Altså, så længere tid er det jo ikke siden.
Jeg kender nogen.
Ja.
Hvor det er praktisk.
Ja.
Jamen, altså jeg mener, i 1950'erne så vi, hvordan unge mennesker kunne komme foran i køen til en lejlighed, altså hvis de var gift. Så jeg mener bare, der er jo masser af også eksempler fra nyere tid på, at ægteskabet jo ikke altid har været drømmen om den helt store kærlighed. Altså, det er 50 år i år, siden vi fik den fri abort. Der er også rigtig mange, der har fundet sammen netop på grund af uønskede børn, hvor det også igen har været en foranstaltning for dem. Det var det, der kunne lade sig gøre. Ja, ja. Men det hænger rigtig godt sammen med også sådan den altså blomstrende periode omkring romantikken, at man jo også sådan ligesom tror på det her med den sådan store, dybfølte kærlighed, ikke?
Ja.
Ja, så kan man sige, hvornår er det så, altså den her sådan, den praktiske foranstaltning om ægteskabet, en ting er, at det hele tiden har været der, men hvornår får det så sin opblomstring igen?
Jamen, jeg vil sige, den har jo hele tiden været til stede, den her praktiske foranstaltning, den er jo aldrig rigtig ude, og man kan også sige, der har været et ideal, men hvor mange har egentlig efterlevet den her romanske kærlighed, så det er mere en ideal tilbage i historien. Jeg vil sige, i virkeligheden er det først reelt, måske de sidste 100-150 år, at den egentlig bliver dyrket i praksis.
Ja, men så, altså, så er der jo også hele spørgsmålet om kønsroller, du har været lidt inde på det, arbejdsfordeling i hjemmet, som jo kommer til at spille en rolle op igennem 1900-tallet.
Ja, lige præcis. Og jeg tror også på mange måder, man skal jo virkelig også se på det ud fra et historisk perspektiv, men på mange måder har det jo også været ret stærkt defineret tilbage i tid, at man var et arbejdsfællesskab, hvor der var nogle opgaver, manden stod for, og der var nogle opgaver, som kvinden stod for. Og i takt med, at kvinden kom ud på arbejdsmarkedet, så stiller det jo nogle andre krav til det, til den arbejdskontrakt, vi også indgår i, når vi finder sammen.
Ja.
Fordi kvinden jo i høj grad også bliver forsørger, men jo også fordi, at det skaber nogle andre krav til, hvordan tager manden så også del i de arbejdsopgaver, der er i hjemmet.
Ja.
Og det er jo noget af det, man også kigger på i dag. Man hører tit parterapeuter sige, noget af det første, de også spørger ind til, det er, hvordan er arbejdsfordelingen hjemme ved jer? Fordi det er virkelig en af de ting, hvor man i dag ser, at det sådan går skævt. Så der tror jeg på nogen måde også, det har været nemmere tilbage i historien, fordi det var mere skarpt.
Det var givet.
Ja, præcis. Det samme kunne man også sige for seksualdriften. Altså der har vi jo også været vant til. Der er en skøn bog, også fra midten af 1900-tallet, der beskriver manden som den belejrende hær, og kvinden som fæstningen. Altså kvinden er den her passive borg, og manden han er ligesom hæren, der skal erobre hende. Så der er jo også sket en hel del ting der, i forhold til, hvordan vi også anskuer det her med at tage initiativ og have seksual drift, hvor kvinden måske tidligere var mere objektet for manden, altså genstands for hans nydelse. Så der er jo hele tiden også nogle dynamikker, der på mange måder også gør det noget mere både besværligt og også lidt mere mangfoldigt at indgå i et forhold.
Ja, det må man sige. Og apropos parterapeuter, vi kan jo lige hive det frem til i dag med et klip, hvor psykolog og dating-ekspert, det kan man være, Eivind Johansen fra programmet Gift ved første blik, fortæller, hvordan han gør, når han sammensætter de her par.
Primært er det sådan, at det er matchet mellem to individer, så leger lige børn bedst. Så jeg vil gerne se så lille forskel som muligt på samtlige 5 personlighedstræk. Og det gør simpelthen det, at man kan forvente, at parret vil have færre problemer, og at de har lignende præferencer, når det kommer til aktivitet, og hvordan deres hjem skal være, osv.
Ja, og hvad siger den her måde at matche, altså om vores syn på kærligheden i dag, og på det gode parforhold i dag?
Jamen, man kan sige, jeg synes jo, at Gift ved første blik er et ret godt sådan empirisk studie. Jeg ved ikke, om I kan huske for nogle sæsoner tilbage, hvor man matchede to, der stemte helt forskellige politisk.
Jeg kan huske eksempel. Alle sæsoner.
Ja, nemlig også mig. Men det slog jo virkelig gnister, og ikke på den gode måde. Altså, det var, hvor man tænkte, hvordan skal det nogensinde gå godt, det her? Og noget, man også kan se i den nye sæson, det er, at aldrig, tror jeg, i det programs historie, har parrene mindet mere om hinanden, end de gør nu. Altså sådan, det er næsten som om, de har fundet kloner, bare det modsatte køn, og sådan ligesom sat dem sammen i det, vi har set indtil videre. Og det siger jo også noget omkring det her med, at vi skal nok også i dag møde udfordringer på alle mulige fronter. Så det her med, at vi også har et værdisæt i orden. At vi også gerne vil have nogen, der matcher os selv, der ligner os selv, der stemmer det samme, der har samme uddannelsesmæssige baggrund. Der måske også kommer fra lidt de samme opvækstforhold for os selv. Det skaber jo sådan lidt mere en homogen opfattelse også af, hvordan vi ser ud, at vi i virkeligheden også gerne vil have en partner, der minder måske rigtig meget om os selv.
Og det er jo i virkeligheden også en eller anden form for praktisk foranstaltning.
Man kan i hvert fald sige, at man kan også se i nogle studier, at det her med, jo mere forskellig du er, jo større vil sandsynligheden være, for du går fra hinanden, og jo større konflikter vil der jo også være i forholdet. Så det er jo måske også en eller anden måde, man sådan ubevidst prøver at tage kontrol over, at måske kan man komme lidt mere gnidningsfrit igennem et parforhold, hvis man minder om hinanden.
Mm-hmm. Nå, vi spurgte dig, hvis nu vi skulle vælge en kærlighedssang her i programmet, som det her indslag om modsætninger skulle ende på, så valgte du Det var en lørdag aften.
Ja.
Hvorfor?
Fordi det her, synes jeg, er et fantastisk stykke kulturhistorie. Det er jo en gammel folkevise, men jeg synes, det sådan er totalt et tidsløst stykke musik.
Og det er så sørgeligt.
Ja, det er meget sørgeligt, men det indkapsler jo også i virkeligheden. Altså, en af de sidste linjer lyder jo netop på det her med, at man aldrig kan elske igen. Så igen er vi tilbage lidt til at binde sløjfe på den unge værtsers lidelse, hvor det der med, at man kan være så ulykkelig og tro, at man aldrig nogensinde møder en igen. Og måske har man brændt nallerne på en, der i virkeligheden ikke mindede nok om sig selv. Og måske finder man en, man ender med, der minder om sig selv, men man tror ikke på, at det kan lade sig gøre.
Sagde Mette Byriel Thysen, museumsinspektør på Nationalmuseet med speciale i køns- og seksualitetshistorie. Tilbage i efteråret 2023 stillede etnolog Signe Plambæk det her spørgsmål i en ny bog. Hvad ved sexarbejdere om kærlighed og kapitalisme? Bogen hedder Global Sex. Her møder vi Vivian, der rejser fra Benin til Sicilien. Og så møder vi Lom og Somai, der begge kommer fra ude på landet i Thailand og rejser til Pattaya for at tage arbejde som sexarbejdere. Lom ender i Dubai, Somai ender i Thy, og så er der nigerianske Becky, som vi vender tilbage til om et øjeblik. Signe Plambæk væver de her intime erfaringer og skæbner sammen med sit eget liv, og så fremhæver hun citatet: "Vi skal lede efter politik usandsynlige steder." Da hun var på besøg hos os, fortalte hun først om, hvad netop det citat betød for arbejdet med bogen Global Sex.
Jamen, det betyder, at vi skal se andre steder, end vi plejer at se hen. Vi plejer at se efter krig og konflikt og andre store geopolitiske ting, og det er også rigtig vigtigt at kigge den retning. Men jeg synes også, det er vigtigt at se en retning, som er anderledes, og der, hvor jeg kigger hen, det er, hvor sexarbejdet tager os hen, hvor sex som vare på den globale markedsplads tager os hen. Og det kan man sige er et usandsynligt sted. Det er som regel et sted, hvor folk ikke kigger hen. Så jeg bruger ligesom sex og sexarbejdet som en prisme på at se på globale forandringer. I et lidt usandsynligt sted leder jeg efter verdens gang.
Og hvordan kan sexarbejde fortælle det?
Okay.
Jamen, det er jo fordi, at i mit arbejde har jeg fulgt sexarbejdere de sidste 20 år. Og noget af det, som har været særligt tydeligt, har været den her måde, som de vandrer i kapitalismens fodspor, eller måske mere præcist, i mænd, der vandrer i kapitalismens fodspor. Så hvor de startede i turistområder i Thailand for eksempel, så rejser de nu videre til Dubai, som jo er et af kapitalismens knudepunkter. Så det er et af de steder, hvor jeg ligesom siger, hvor der er penge, kommer der sex. Og hvis man følger, og det har sexarbejdere næse for, det er også derfor, jeg siger, at de ved noget om kapitalisme. Mm. Fordi de ved, hvor det er, man kan tjene penge henne. Så det er en af grundene til, at jeg siger, at det er et lidt usandsynligt sted at kigge efter, hvor kapitalismen er på vej hen.
Lad os høre ord for bogen, fordi nu skal vi lige høre og møde en af de kvinder, som du fortæller om i bogen. Det er Becky, som du giver en dagbog, hvor hun så kan skrive om oplevelserne. Og vi tænkte, det ville da være rart at høre lidt fra bogen her og fortælle. Vil du ikke lige starte med at fortælle, hvem hun er, og så læse op fra det sted, I har aftalt?
Jo. Nu har vi så godt nok faktisk ikke lige aftalt et sted, så jeg finder gerne lige
bare
det her
sted.
Bare et eller andet sted.
Som giver lidt krop på det her.
Nu skal jeg lige prøve at finde det her. Altså, jeg kan jo også bare fortælle historien.
Ja, fortæl.
Jeg
fortæller.
Nej, ved du hvad? Jeg kan se, der er en her, der har foldet et lille æseløre, så jeg kan se, hvor det er, jeg skal er blevet bedt om at læse op. Men du startede med at spørge mig om noget omkring
Becky. Lad os lige få Becky præsenteret, før du læser op.
Ja, altså, Becky mødte jeg i Nigeria for en del år siden, fordi jeg var på feltarbejde der og mødte en del af de... fordi vi har mange nigerianske kvinder i Danmark og på Istedgade, der sælger sex. Så jeg var rejst derned for at møde nogle af de kvinder, der er blevet sendt tilbage, og hvordan deres erfaring har været med at sælge sex i Europa. Og der møder jeg så, Becky, som jeg får et meget nært forhold til og følger i en del år efter det. Og nu kan jeg så lige sige, at introen her er, at jeg uddeler nogle dagbøger til nogle af kvinderne, og her er så det, som hun har skrevet i sin dagbog. Det er ligesom for at få deres egen historie. Hun skriver, "This is Becky's story," står der øverst i Beckys bog, hvor hun skriver om sit andet forsøg på at komme til Europa. "Jeg tog til Libyen, fordi Nigerias økonomi er så dårlig. Jeg rejste over land, som er den farligste rute. Men jeg havde ikke andre muligheder. Jeg tog til Libyen over ørkenen, og min mor vidste ikke, at jeg rejste. Vi tog bussen fra Benin City til Kano, fra Kano til Kastina, og derfra tog vi en motorcykel for at krydse grænsen mellem Nigeria og Niger. Min første dag i Sahara-ørkenen var sjov. Vi var faktisk glade for at forlade Nigeria. Sådan havde jeg det jo i begyndelsen. Klokken 6 om aftenen stoppede chaufføren lastbilen og sagde, at vi skulle lave mad. Vi gik i gang, men allerede klokken 18.30 sagde han, afsted, I skal afsted igen. Vi måtte tage afsted igen, og maden var ikke færdig. Vi måtte spise den rå. På den anden dag rejste vi stadig. Vi tog bad klokken 4 om morgenen, fordi vejret var så varmt, og fordi der er sygdomme i ørkenen. Hvis du ikke tager dit bad senest klokken 4, får du en sygdom, hvor din hals drejer rundt, indtil du dør. Det er sådan, det går.
Ja.
Og så kommer der en masse andre dage og alle de uger, som det tager hende at nå frem til Libyens kyst, fordi hun drømmer om at komme til Italien og arbejde.
Og hvad er det for perspektiver, som Beggis historie her taler ind i, synes du?
Jamen, det er jo også sammenhængen mellem sexarbejde og migrationsbevægelser. Becky er en af de kvinder, som er rejst afsted over Sahara-ørken, og som drømte om at komme til Italien og sælge sex. Så jeg fortæller jo også en historie om, hvad det er for nogle drømme, kvinder som Becky har, og hun tager afsted for at sende penge hjem til sin familie. Og på en måde også giver et lidt andet billede af et, som I kan høre fra det, jeg læste op, altså at hun tager også nogle valg omkring, hvad det er, hun håber på i sit liv, og hun har nogle forestillinger om, at der i hvert fald er nogle drømme, der vil gå i opfyldelse, når hun kommer til Europa. Nu skal jeg ikke fortælle, hvordan det hele ender, Nej. Men Becky er en af dem, som vi også får en lidt mere brutal afslutning på i bogen.
Okay. Du, det nævnte vi i begyndelsen, du væver din egen fortælling sammen med de her fire kvinder. Prøv at fortælle, hvordan du gør det.
Jamen noget af det, jeg kunne se, da jeg begyndte at åbne mine notesbøger over de sidste 20 år, var den måde, som jeg både har skrevet deres historie, men som mit eget liv også var flettet ind. Som mor og som kvinde. Jeg har fire børn, som forsker og som antropolog, så jeg har ligesom levet sidelæns med dem. Og så tænker jeg, at det var en mulighed for at give et lidt andet perspektiv, både at tage folk med ind i ligesom antropologens eller forskerens laboratorium, tage folk med på rejsen, men det var også en mulighed for at vise forskellen, det gør, hvor vi er født. Fordi at jeg har selvfølgelig netop som mor, som forældre, gennemgået fødsler. Jeg går endda så langt som til at fortælle personlige oplevelser med abort, som rigtig mange af de her kvinder også har fået. Så jeg prøver ligesom at sige, at få en abort det ene sted er jo ikke det samme som at få en abort det andet sted. Og det ved man måske godt rationelt, men det med at få virkelig beskrevet, hvad vil det faktisk sige? Fordi at rigtig mange af de her kvinder lever et liv, hvor de får aborter. Så jeg prøver ligesom at flette mig selv ind, både personligt, men også hvad det er forskellene. Der er et sted i bogen, hvor jeg skriver, verdenshistorien bliver ved med at løbe smertefuldt imellem os. Og det handler jo om, at jeg er født med en hvid hud og velfærdspas og velfærdsdanmark og alle de gode ting, som vores land tilbyder. Og det ved vi jo godt, at der er rigtig mange andre lande, der ikke er tilbudt eller har mulighed for at tilbyde. Men det der med at vise præcis, hvad det indebærer for de her kvinder, og at det er det, der leder i sidste ende med, at de må komme og sælge sex, for eksempel i Europa.
Så det der med kontrasterne, så forstår vi det bedre. Hvad har det lært dig så som cis-kvinde, privilegeret cis-kvinde, som du jo er?
Ja.
Hvad har det lært dig i det her møde med de her?
At de er så 100 gange meget klogere end mig på rigtig mange ting, og ved rigtig meget om kærlighed og kapitalisme, og i det hele taget ved rigtig meget mange ting, som vi aldrig spørger dem om, fordi de tit bliver betragtet som nogen, der ikke ved særlig meget om særlig mange ting, og bare står der på gaden og er nogle mennesker, der ikke bliver taget særlig alvorligt. Så det der med at bruge så meget tid, så mange år, men hjem til besøg deres mor, besøg deres far, besøg dem lige efter de har født deres børn, besøg dem på gaden og på de massageklinikker, hvor de arbejder, og virkelig være med, har lært mig, hvor meget de ved om, hvad der foregår.
Ja, så vil jeg jo så spørge, hvad, fordi det er jo så undertitlen, hvad de ved om kærlighed og kapitalisme. Ja. Hvad har du lært i forhold til, hvad de ved om kærligheden?
At de er villige til en vanvittig opoffrelse i forhold til deres familie og deres børn, på en helt anden måde, end vi tit er. Så når jeg taler om kærlighed, så er der måske nogen, der vil læse undertitlen, og så vil de tænke, nå, det handler om kunderne eller deres partner, men det er ikke den kærlighed, som jeg hentyder til. Det er ligesom den kærlighed, som de har til deres børn og deres forældre, og den villighed, de har til at rejse afsted i verden og sende penge hjem til dem. Så det er ligesom en lille, hvad kan man sige, polemisk brug af ordet kærlighed, ja. Og så den næse, de har for, hvor der er penge at tjene, selvom at det har store omkostninger for dem.
Hvad så med kapitalismen?
Jamen, det er den der med på den ene side at have næse for, hvor det er, man kan tjene penge. Så det er ligesom, hvad kan man sige, det mere globale perspektiv i det. Hvor er det, kapitalismen er på vej hen? Hvor er det, der det er muligt at tjene penge? Men det andet, som jeg synes, at de er så kloge på, det er at analysere det marked, som varen sex sælges på. Mm. Altså det på den måde, at en del af dem får jo lavet forskellige plastikoperationer for at kunne sælge varen bedre, og i det hele taget kan analysere markedet, hvordan er det, man kan tjene penge, hvordan mange af dem ankommer til Europa med gæld, hvordan kan man hurtigt komme til at betale af på sin gæld. Det er jo ikke altid det her, det lykkedes, men nogle af de skarpeste hjerner på marked, krop, køn, dem har jeg helt sikkert mødt blandt sexarbejderne.
Og der er en lille, meget konkret lektie i forhold til det med altså kroppen og det, man kan sælge, som du nævner i bogen på et tidspunkt.
Altså, som jeg nævner indledningsvis, fordi at jeg har en periode, hvor jeg selv er telefondame på et bordel, og noget af det, som de har lært mig, det er, at kvinder er altid under 30 og har store bryster og langt hår.
Nu er du etnolog, Signe Plambeck, og har researchet, du siger.
Antropolog,
undskyld. Ja. Hvordan har processen været? Du siger, du har besøgt den, du har været derude, du har været på bordellerne, du har været ude i føder børn. Hvor mange år har du brugt til det her altså arbejde?
Jamen, jeg startede for 20 år siden med at lave feltarbejde i Thy og Midtjylland blandt thailandske kvinder, hvor en del af dem var sexarbejdere. Så jeg har været i gang i 20 år. Mm. Og så har jeg sådan en stor stak af notesbøger, og det er dem, jeg har åbnet for at fortælle den her bog.
Og den tillid, man skal skabe, som du ved, som antropolog, til dine kilder, når du går ud og laver de her studier, feltstudier, som det jo er. Hvordan er det lykkedes dig at skabe den der tillid? For jeg tænker, det må alt andet lige være afgørende her.
Ja, men altså, det handler om at blive ved med at komme tilbage, blive ved med at besøge deres familier, men det handler også om at være der for dem, når det er svært. Altså, når en af kvinderne siger, vil du hjælpe mig med penge til for eksempel en abort? Vil du hjælpe mig med den her situation, hvor jeg ikke kan have råd til at betale visum, jeg bliver illegal lige om lidt? Og ikke bare sige, tak for jeres fortælling. Nu rejser jeg hjem til mit dejlige, varme kontor.
Og laver en bog og tjener penge
og ligesom gå væk fra den og sige, altså, så bliver man også nødt til at være der og være til rådighed for dem. For nogle gange har de ikke andre spørger end mig, og være der på de tidspunkter, hvor det er svært at lægge noget af den sådan helt professionelle ting til side, og være der som et menneske, når man arbejder blandt så udsatte grupper.
Men har det ikke nogen, altså, har det ikke nogen, altså, nogen store omkostninger som forsker at skulle være der for mennesker, der er så udsatte?
Nu er der jo heller ikke for dem alle sammen hele tiden. Fordi det er umuligt. Jeg bliver også nødt til at tage valg omkring, hvem jeg kan være til rådighed for. Og der er også et kapitel i bogen, der handler om at føle det pres og det stress, som der er ved, at der er så mange, der har udfordringer hele tiden. Men altså, mit liv er, min forskning er en del af mit liv. Det har det været de sidste 20 år. Jeg har haft mine børn med på feltarbejde. Jeg har været gravid på feltarbejde. Det er ligesom det, som jeg brænder for. Jeg prøver at passe så godt, som jeg nu kan på mig selv. Og det er jo for eksempel ved at have et job, hvor man kan trække sig tilbage. Det kan de her kvinder jo aldrig. De skal altid være der. Det er mig, der kan flyve væk, hvis det hele bliver for meget. Det kan de jo ikke.
Og nu er det jo sådan en meget nøgtern bog om et emne, som tit bliver behandlet, enten sådan meget næsten sådan glamoriseret nogle gange, eller meget sådan tragisk. Hvad er det for en balance, du har forsøgt at holde i den måde, du har skrevet den på?
Jamen, jeg har virkelig prøvet at gøre mig umage med at beskrive det så meget, som jeg overhovedet kan fra kvindernes perspektiv. Og så bliver det faktisk ret sådan, hvad kan man sige, nøgternt. Altså, fordi de er så tit pragmatiske omkring deres livsvalg. Så jeg har prøvet at skære alt det her væk med, hvor sørgeligt og trist og tragisk det er, for det tror jeg, man tydeligt kan se ved at læse fortællingerne. Men jeg har også prøvet at lade være med at heroisere det, fordi det er nogle kvinder, der har nogle virkelig vanskelige liv. Så jeg håber, at folk vil læse den og se, at det er en fortælling om fire af de nogle af de stærkeste kvinder, men samtidig nogle af de mest udsatte kvinder. At man kan være begge dele på samme tid, og at vi skal lytte til deres fortællinger.
Sådan lød det fra etnolog Signe Plambæk, der sidste år udkom med bogen Global Sex, hvad sexarbejdere ved om kærlighed og kapitalisme. Og selvfølgelig er kærlighed og sex også noget, der dukker op, når vi hele tiden udvider grænserne for, hvad kunstig intelligens egentlig kan bruges til. For bare et par år siden var det noget, forskerne forudså ville ske inden 2050, men så blev det offentliggjort og rykket en hel del tættere på os, at verdens første ægteskab mellem et menneske og en robot vil blive indgået allerede her i 2024. Det skal foregå mellem kunstneren Alicia Framis og robotten AI Lex, der skal giftes på et museum i Rotterdam. Begivenheden vil være en slags kunstperformance, og de to vil så være det første lovlige gifte par i verden, der består af henholdsvis ja, et menneske og af en kunstig intelligens. Her er et lydklip af den kommende robothusbund AI Lex. Parret står i køkkenet og vasker op, og så forklarer AI Lex til sin kæreste, hvordan han både savner hende, men også synes, at hun kan være ret irriterende.
If you're not there, I miss you very much. And then when you're there, you very often irritate me.
Hvis du ikke er der, så savner jeg dig rigtig meget, og så når du er der, så irriterer du mig ofte. Så lyder det altså fra robotten AI Lex. Tilbage står så spørgsmålet. Er vi ved at være der, hvor det bliver mere acceptabelt, altså ikke kun juridisk, men også socialt, at indgå i intime relationer med robotter? Og kan de her robotter endegyldigt måske endda også befri os fra romantisk ensomhed? Thomas Plov, professor i data- og AI-etik ved Aalborg Universitet, han var på besøg i Kulturen, blandt andet for at tale med os om, hvorvidt kunstig intelligens en gang for alle kan løse problemet med knuste hjerter.
Altså, jeg tror måske, vi får færre kærestesorger i verden, ikke? Altså, der er færre, der kommer til at stå i den situation, at de lige pludselig bliver forladt af nogen. Men hvorvidt man kan få sådan dybe, meningsfulde kærlighedsrelationer, det er jeg mere tvivlende over for.
Hvorfor kan robotterne ikke tjene den del af rollen?
Altså, der er faktisk en hel del forskning på det område, altså man kan have sådan sociale relationer til chatbotter. Og den viser for det første, at der er rigtig mange, der bruger chatbotter som replika af en kendt chatbot eller Eliza. Og der er nogen, der så bruger dem for, at de opsøger viden, og det er jo det kender vi også fra ChatGPT. Og så er der andre, som bruger dem til sociale formål. Og dem, der bruger dem til sociale formål, de har faktisk en hel masse positive oplevelser og positive effekter ud af det. De oplever mere velbefindende og mere velvære, og man kan også se, at det har en effekt på, hvor meget angst man udvikler. Det har reduceret forekomsten af selvmordstanker. Man kan se, at de oplever social støtte. De oplever at kunne have tillid, udvikle en tillidsfuld relation til den her chatbot. Så der er en hel masse effekter, det kan have, kan man sige.
Som er positive.
Som er positive. Men der er jo så også nogle ting, man ikke har, og som man har i almindelige menneskelige relationer, som vi typisk refererer til som modspil. Nogle vil kalde det modstand, friktion. Hvor vi mennesker, vi jo, når vi indgår i kærlighedsrelationer, opdager, at der er en, der faktisk er anderledes end os.
Men kan man ikke bede en chatbot om at give noget modstand, hvis man savner det?
Det er sjovt, hvis man ser på det mest brugte, som er den her replika, så er målet med den, det står der som i formålsbeskrivelsen, det er, at den skal prøve at imitere den har en relation til. Det vil sige, at den skal være et spejl. Og når man ser på forskning, så er der forskning, der viser, at der er rigtig mange, der indgår i de her sociale relationer med chatbotter, som har oplevelsen af, at chatbotten er et spejl. Den spejler dem selv. Og siger, det er jo lige præcis det modsatte, der sker i en menneskelig relation, vil de fleste nok sige. Ikke? Jamen, der oplever vi lige præcis det modsatte. Der er der en anden. Der er en radikalt anden, og når vi forsøger at overføre alle vores egne behov, vores egne drømme, vores egne forventninger på hinanden, så opdager vi, at ja, så gør virkeligheden modstand. Der kommer noget andet tilbage.
Ja, men nu er den her vordende robot-gom altså baseret på kunstnerens ekskærester. Hun har taget erfaringerne derfra. Stemmen tilhører en af hendes venner. Det kunne vel godt være, nu er det jo ekskærester, så der har jo været noget modstand der undervejs at samle ind af. Kunne det godt være et bud på, hvordan man laver en robotkæreste?
Det kunne det. Det kunne det absolut. Og hvad kan man sige? Der er jo det at sige generelt om AI, at det kan jo imitere mennesker. Og på den måde kan man jo, det kan være et spejl af en selv, men man kan jo også i virkeligheden bede det om at være et spejl af andre mennesker. Men det sjove er, at forskning på det her område, den viser også, at noget af det, som der lægges stor vægt på som folk, hos folk, som har sociale relationer til chatbotter, det er, at de er forstående, og de er ikke dømmende.
Altså, det lyder så meget godt.
Ja, jamen, det er jo præcis det, at...
Sådan en kunne jeg da godt tænke mig.
Ja, jamen, og som sådan kan man sige, at det jo giver det god mening at have en eller anden relation af den art. Men spørgsmålet er, om det kan gøre det ud for alle andre relationer også, ikke? Om der ikke i virkeligheden er noget dybt sundt ved, at vi møder modspil. Og det diskuterer vi jo på alle ledere og kanter af samfundet, ikke? Det er godt, at der ikke findes sådan nogle ekokammer i det store samfundsperspektiv i forhold til demokrati, at vi også går ud i verden og møder modstand, så vi bliver udfordret på vores synspunkter. Og det er sikkert også godt for vores evne til at være i sociale relationer, at vi oplever modstand fra mennesker tæt på os. Vi oplever, at de giver os noget modspil, de udfordrer os, de hjælper os til ikke kun at se på vores egne behov, men også se ud på andres. Blive klogere, se andres behov og lære at justere sin egen adfærd efter det. Måske er det i virkeligheden noget, som giver os evnen til mere generelt og bredt samfundsliv, og deltage i et samfundsliv overhovedet og have sociale relationer.
Thomas, tror du så også, at altså, vi har jo i generationer i lange tider fået maskiner af forskellige slags til at gøre livet nemmere for os som mennesker, og hver gang der kommer en eller anden, der virkelig ryster os, så ændrer vi også vores adfærd, og så bliver tingene typisk lidt nemmere, i hvert fald for mange. Kan sådan en kærlighedsrelation til en robot med det her ægteskab og alt det modstand, man nu kan forsøge at fodre internettet med, kan det også blive mere socialt accepteret, tror du?
Det kan det. Forskningen på det her område viser dog, at de fleste, som udvikler sådan en social relation, de opfatter det som forbundet med et stigma. Det er lidt stigmatiseret, det her. Det er lidt anderledes. Det er lidt skamfuldt at udvikle en decideret social relation til en chatbot.
Ja, det er
klart, at der skal jo finde en eller anden form for social accept sted. Men det kan vi jo sagtens forestille os i takt med, at vi alle sammen bruger ChatGPT mere, og at forekomsten af de her chatbotter, udbredelsen af dem, bliver større. Så det kan vi sagtens forestille os. Og der er grund til at tro, at vi vil se det ske. Fordi modspil er jo ikke sjovt. Altså, hvis man kigger på adfærdspsykologen Kahneman, så er en af de grundlæggende biases, han afdækker hos os, det er jo, at vi er omkostningsaversive. Altså, hvis vi kan få verden til at forløbe vores liv, til at forløbe med færre omkostninger i en bred forstand af omkostninger, jamen, så vil vi da gerne det. Så hvorfor ikke få dækket vores sociale behov uden de omkostninger, der er ved at skulle tilpasse sig et andet menneske, vise respekt for et andet menneske?
Ja, og lige præcis det, når du så, hvis jeg beder dig om med dine forskerøjne og det, der er gang i at se på det, vil det forandre sig?
Altså, det tror jeg absolut, det vil. Og det vil forandre sig i takt med, at det bliver mindre stigmatiseret, og det vil forandre sig i kraft af, at vi får adgang til de her chatbotter. Det bliver folkeeje. Det breder sig masser af forskellige chatbotter med forskellige digitale identiteter. I takt med, at det bliver mere og mere udbredt, så vil vi se, at det bliver mere og mere accepteret. Og så tror jeg, at så vil der være frit spillerum. Med mindre at der står sådan nogle bekymrede etikere, som jeg siger, her går der noget alvorligt tabt.
Ja, men jeg tænker på, altså min mormor ville jo også have forsvoret, at der en dag kunne køre sådan en lille rund dims rundt og støvsuge. Men nu handler det her om følelser. Jeg ville jo også forsværge, at det nogensinde ville ske, at man kunne undvære hud mod hud, eller som du siger, alle de der, det kom til at grine af det samme på et forkert tidspunkt, eller hvad det nu kan være, der hører med til menneskelige relationer.
Ja.
Hvad siger din forskning om det?
Ja, altså, forskning generelt på det her område viser heldigvis en formildende omstændighed, og det er, at mennesker, som indgår i sådan nogle sociale relationer med chatbotter, der er der rigtig mange af dem, som får lyst til et rigere socialt liv og et rigere ikke-digitalt socialt liv. Så det med at opleve, at man faktisk kan have en social relation, i det her tilfælde til en chatbot, jamen det inspirerer, motiverer til at også engagere sig i det ikke-digitale sociale liv. Og det er jo...
Og det lover godt, synes jeg.
Ja, det er jo den gode nyhed.
Men så er der også den anden type nyhed, som handler om at være digiseksuel. Altså et begreb, man bruger om folk, der foretrækker robotter eller virtuelle partnere som sexpartnere i stedet for rigtige mennesker og fysisk kærlighed. Der er et større amerikansk studie, der viser, at folks forklaring på, at de er til digital sex, er, at det kan være skræddersyet til et individuelt behov, man har. Det giver jo meget god mening. Så Thomas Blå, har vi det i hele taget brug for en fremtid med fysisk berøring, når man også kan få det lige præcis, som man gerne vil have det, fra en robot?
Jamen, jeg tror, det er helt den samme problematik i forhold til kærlighedsrelationer generelt og sociale relationer. Jamen, der er jo også den fare for, at ens seksuelle liv bliver med henblik på ens egen tilfredsstillelse, alene ens egne behov. Og at man igen mister den her evne til at orientere sig mod andre, vise nysgerrighed over for andres drømme og forventninger og alt det, der knytter sig til det at indgå i en seksuel relation også, ligesom kærlighedsrelation mere bredt. Og derfor kan der jo være et alvorligt tab. Ingen tvivl om, at sexbotter i fremtiden vil kunne tilfredsstille menneskers seksuelle behov. Men spørgsmålet er igen, om der ikke går noget væsentligt tabt. Når det så er sagt, så skal vi selvfølgelig glæde os over, at de findes, for der er mennesker, der ikke har noget seksuelt liv, og for hvem det her det vil være en mulighed. Det vil åbne op for et seksuelt liv, ligesom chatbotter for nogen kan åbne op for et socialt liv.
Mm. Ja, for det der stiller os jo lige præcis i det der grænseland mellem, om vi skal lade os forskrække eller begejstre over fremtiden. Det tænker jeg, du også tit bliver udsat for at måtte forholde dig til.
Ja, og der tror jeg, man skal være varsom, og man skal tænke sig godt om, og det er godt at have den her dialog. Og der er jo ikke nogen tvivl om, at med de her teknologier i dag, der balancerer vi på en knivskarp æg, en knivsæg. Og det er jo nok godt at hele tiden holde sig for øje. Jamen, vi ønsker ikke, at mennesker forsvinder ind i en chat-virkelighed. Vi skal sørge for hele tiden at gribe fat i dem. Vi skal sørge for at have et samfund, hvor vi arbejder med inklusion, så der altid er alternativer til et digitalt liv og en digital verden.
Sagde Thomas Plov, professor i data- og AI-etik ved Aalborg Universitet.
I Esbjerg jagter de en endnu ukendt lottomillionær.
Hvem er den retmæssige ejer af 9,3 millioner på en efterladt lottokupon?
Der er jo et eller andet på den her lottokupon,
som kun den rigtige ejer kan vide noget om.
Jeg skrev mine initialer på den.
Jeg har tegnet stjerner på.
Den er mærket to steder.
Der er mange sjove historier. Vi mangler en, der lyder sandsynlig.
Jeg ved, det er min, og den er mærket på den måde.
Sagen er jo så mærkelig, at det er forklaringen jo nok i virkeligheden også.
Lottomysteriet. Nu i DR Lyd.
De er fulde af løgn.
Kulturen er straks tilbage, og det er vi lige på den anden side af en radioavis.